päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumista sen toisesta luvusta jakeesta 42 ja noustaan sanoja kuulemaan. Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut 12 vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan ennen kuin alkoivat haeskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. 3 päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti ja hänen äitinsä sanoi, poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olimme jo huolissamme. Jeesus vastasi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Te, joilla on lapsia, oletteko koskaan olleet sellaisessa tilanteessa, että lapsi on ollut jonkun aikaa kadoksissa? Siinä tilanteessa tulee hätä. Mitä on tapahtunut? Mihin lapsi on kadonnut? On joskus kuullut semmoisen tarinan, että lapset olivat leikkineet piilosta ja lapsi oli oikeasti löytänyt hyvän piilon. Ja sitten hän oli tuntikausia siellä piilossa. Leikki muuttui hätäilyksi. Mutta lapsella oli kaikki hyvin. Hän oli vain tehnyt sitä, mitä pitikin tehdä. Hän oli piilossa. Joskus toki lapset menevät väärään paikkaan ja etsivät vääriä asioita. Ja voi olla oikeastikin hätä. Toisinkin päin. Kun lapsi ei enää sitten näe, löydä vanhempien luokse, niin lapsellekin tulee hätä. Tulee tilanne, jos sitä jatkuu pitkään, niin voi tulla syviäkin haavoja, joita sitten joudutaan korjaamaan pitkiä aikoja. Tämän päivän evankeliumissa vanhemmilla on hätä. Marialla ja Joosefilla on hätä. He kuvittelivat, että Jeesus on siinä sukulaisten joukossa jossakin matkaamassa yhteisessä porukassa, mutta ei ollutkaan. Tapahtuiko sitten niin, että he alkoivat syytellä toinen toisiaan vai ottivatko he kenties vastuun siitä, että ei tullut tehtyä sitä, mitä piti tehdä? Emme tiedä, mutta joka tapauksessa Maria ja Joosef lähtevät etsimään Jeesusta. He ovat kerenneet jo jonkun matkaa kulkea ja todennäköisesti se ensimmäinen päivä menee pelkästään siihen, että palataan Jerusalemiin ja etsitään sitten joku yöpaikka kenties. Tai onko sitten niin lämmintä, että jatketaan koko yö etsimistä, missä se poika on. Mutta ei vielä toisenakaan päivänä löydy. Ja vasta kolmantena sitten löytyy. Onhan Jerusalem aika iso kaupunki ollut. Mitä siellä oli? 5-60 000 ihmistä siihen aikaan. Ja varmasti myöskin se vaikeutti etsimistä, että sitä porukkaa on ollut koolla juhlien aikaan. Aikaan varmasti vielä juhlien päätyttyäkin vielä ylemmäärin. tämmöisessä tilanteessa Marjankin ja Joosefinkin usko kasvaa. Kun Jeesus lopulta sanoo erinäisiä asioita ja he näkevät erinäisiä tapahtumia, niin Maria kätkee sanansa sydämeen. Usein uskon alkeet ja myöskin uskon vahvistuminen tapahtuvat tällaisten myrskyjen keskellä. Mekin saamme luottaa myrskyistä huolimatta siihen, että Jumala johdattaa ja myöskin Jumala opettaa meitä eri tavoin. Oli tunnetila mikä tahansa, niin voimme luottaa Jumalan sanaan. Ja tässä tapauksessa Maria ja Joosef Jeesuksen sanoihin ja kätkeä niitä sydämeen. Maria ei myöskään ymmärtänyt, eikä Joosef, kaikkea sitä, mitä Jeesus sanoi. Mutta Maria silti kätki ne sanat sydämeen. Emmekä mekään kaikkea ymmärrä, mitä Raamatussa on sanottu. Ja jos mietitte niitä alkutaipaleen asioita, kuinka paljon te Raamatusta ymmärsitte? Mutta eikä kuitenkin ollut tarpeellista kätkeä niitäkin sanoja, joita emme ymmärrä, joita emme osaa yhdistää paikalleen, niin silti kätkeä niitä ja miettiä, ja Jumala lopulta avaa niiden merkitystä ja niiden paikkaa Raamatussa ja meidän elämässämme. Tällä tavalla Maria on meille esikuva siitä, että mitä meidän täytyy tehdä Jumalan sanalla. Vaikka emme aina ymmärrä, vaikka emme aina käsitä, niin kätkeä ne sanat sydämeen, miettiä niitä, pohdiskella niitä ja rukoilla, että Jumala avaisi niiden merkitystä, että Jumala syventäisi meidän uskon elämäämme niiden sanojen kautta. Jeesus oli 3 päivää kadoksissa. Tuleeko heti mieleen, mitä tällä voitaisiin viitata, tai mihin tällä voitaisiin viitata? Ainakin itse ajattelen, että tässä on ennuskuvaa myöskin siitä, että mitä on tulossa, mitä on tapahtumassa. Jeesus oli kadoksissa kuolemansa ja ylösnousemuksensa välisenä aikana 3 päivää. Ei vain Marialta ja Joosefilta, vaan koko maailmalta. Hän oli myös isän tykönä. Ajattelen myös sitä, että tässä on kuvaa myös siitä, että Jeesus on menossa lopulta isän tykö taivaaseen, ollakseen siellä hänen oikealla puolellaan. Nyt hän on toki temppelissä, temppelin välityksellä isän tykönä, lähellä isää, ja hän tietää, että lähellä isää on hänen paikkansa. Raamatussa tämä maallinen temppeli, siis maan päällä ollut temppeli, on kuvaa, esikuvaa siitä temppelistä, joka on taivaassa ja taivaallisesta temppelistä. Maallisessa temppelissä on vain varjo siitä taivaallisesta Jumalan rakentamasta temppelistä. Ja siitä kaikesta Jumalan palveluksesta, mitä siellä Jumalan edessä tapahtuu. Se on kuvaa myös Jeesuksesta Kristuksesta, joka on todellinen temppeli, joka kuolee meidän puolestamme. Hän on myöskin uhri, hän on se ylipappi. Kaikki ne ihmeelliset kuvat, mitä Raamatussa on temppeliin liittyen, niin kaikki toteutuvat Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä on maallinen, maan päällä ollut temppeli ja sitten se Jumalan rakentama temppeli Jeesuksessa Kristuksessa rinnakkain. Siinä kohtaavat se maallinen, maan päällä oleva ja taivaallinen temppeli. Jeesus jo 12-vuotiaana ylitti näiden viisaiden pappien, kirjanoppineiden, tietoviisaiden ymmärryksen. Nimittäin tuo kuva, mitä tuossa tekstissä on, että Jeesus oli keskellä, tarkoittaa juuri sitä, että muut ovat oppilaita. Ja se, että hän asettaa kysymyksiä, ei tarkoita, niin kuin me heti ajattelemme, että nyt siinä joku semmoinen 12-vuotias kaveri kyselee jotakin, että hän saisi lisää viisautta. Se oli sen ajan tapa opettaa. Asettaa oikeita kysymyksiä ja johdattaa sillä tavalla keskustelua, että ne muut oppisivat asioita. Jeesus on oikeasti siinä tässä tarinassa kertomuksessa se opettaja, ja muut ovat ympärillä, ja muut ihmettelevät hänen viisauttaan. Siis jo 12-vuotiaana. Siinä kohtaa maallinen papisto, siis maan päällä ollut papisto, ja sitten se taivaasta tullut todellinen ylipappi, joka opettaa tälle papistolle jotakin käsittämätöntä viisautta. Samalla tavalla minäkin olen koko ajan Jeesuksen opetuslapsena, vaikka minulle on suotu se, että minä olen pastori. Minunkin pitää olla siinä Jeesuksen ympärillä ja oppia häneltä. Me kaikki saamme olla Jeesuksen ympärillä ja olla oppimassa häneltä. Toki sitten saamme jakaa sitä oppimaamme kaikille muille. Mutta senkin me teemme vain sen takia, että Pyhä Henki on siinä sanassa ja siinä opetuksessa mukana. Varsinainen opettaja on Jeesus Kristus aina ja kaikkialla. Mooseksen lain mukaan papiksi pääsi vasta 30-vuotiaana. Niinpä Jeesus Kristus oikeasti sitten julkisen toimintansa aloittaa 30-vuotiaana sen todellisen pappeutensa, sen mitä varten hän on tullut tekemään. Sen hän teki, että hän täyttäisi myöskin Mooseksen lain sillä tavalla. Ja sitten hän kuolee 33-vuotiaana, noin suurin piirtein, ylipappina, todellisena ylipappina, todellisena viranhaltijana, todellisena temppelinä, todellisena uhrina kaikkea sitä, mitä Vanha testamentti ennustaa tulevaksi. Samalla tavalla kuin päivän evankeliumissa, jossa se maan päällä ollut temppeli ja taivaasta tullut temppeli, tai se maan päällä ollut papisto ja taivaasta tullut pappi, ylipappi, todellinen ylipappi, niin kohtaa myöskin täällä tänään. Täällä meillä on maan päällä oleva tila. Meillä on täällä maan päällä olevia tuoleja, maan päällä oleva kamera, mitä kaikkea täällä onkaan. Ja tähän samaan paikkaan murtautuu se taivaallinen ylipappi Jeesus Kristus sanansa kautta. Ja erityisesti kun me käymme ehtoolliselle, nautimme hänen ruumiinsa ja verensä, niin se taivaallinen ylipappi antaa itsensä meille. Hän, joka on kuollut meidän puolestamme, hän antaa itsensä, että me taas saisimme syntimme anteeksi. Tai se taivaallinen ylipappi murtautui tänään jo erityisesti siinä hetkessä, kun julistettiin syntien anteeksi antamus. Vaikka täällä ei ole mitään taivaallista nähtävissä, niin silti se taivaallinen, taivaallinen Jumalan palveluskin murtautui tänne meidän keskellemme. Ja samalla koko ajan taivaallinen Jumalan palvelus, taivaalliset joukot ovat meidän kanssamme tässä maan päällä olevassa tapahtumassa. Siten taivaallinen palvelus on todellista täällä, tässä ja nyt koko ajan. Täällä on anteeksi antamus, täällä on pyhä henki, täällä saamme katsella Kristusta vaikkakin vasta kuvastimen tavoin, hänen rakkauttaan, hänen armoaan, hänen kirkkauttaan, hänen kaikkea sitä, mitä hänessä on. Luukkaan evankeliumi, sen alkutekstit, alkupäässä olevat tekstit, siinä on paljon kirjoitusta siitä, että on paljon kirjoitettu Marian näkökulmasta. Jos vertaatte esimerkiksi Matteuksen evankeliumiin, niin siellä kerrotaan asioita Joosefin näkökulmasta. Niinpä sitten Luukkaan evankeliumissa puhutaankin nimenomaan Mariasta, joka kätkee sanat sydämeen muutamaankin otteeseen. Tai että miten Maria toimii, mitä Maria tekee. Ehkä juuri Luukkaan evankeliumin takia on kirjoitettu tämmöinen hieno joululaulu, joka kuuluu jotenkin näin. Mary, did you know that your baby boy? Ja niin edespäin. Mitä siinä sanotaan? Kävelee veden päällä, pelastaa poikamme ja tyttäremme, antaa näön sokealle, tyynnyttää myrskyn. Hän on koko luodun Herra. Hän hallitsee kansoja. Hän on täydellinen lammas, uhri karitsa. Ja Marialle tekee hänestä uuden ja pelastaa hänet. Olen joskus seurannut keskustelua siitä, että mitä tämä kysymys, Mary, did you know, oikein tarkoittaa. Ja jotkut ovat hyvin voimakkaaseen sävyyn sanoneet, että totta kai Maria tiesi nämä kaikki asiat. En tiedä, ovatko he lukeneet ihan kaikkea siitä, mitä siinä laulussa sanotaan. Tiesikö Maria varmasti, että Jeesus kävelee veden päällä? Tai että antaa näön sokealle tai oikeastaan tyynnyttää myrskyn? Mitä kaikkea Maria tiesi? Mielestäni se ei ole laulun pääsanoma kysyä, että mitä Maria tiesi. Mutta saamme ihmetellä oikeastaan sen laulun kautta niitä kaikkia ihmeellisiä asioita, mitä Jeesus sitten tuli tekemään. Mariakin oikeastaan sai ihmetellä sitten kaikkia niitä asioita, mitä Jeesus tuli tekemään. Joskus me väittelemme ihan turhista asioista, ja mielestäni tämä väittely kuuluu juuri näihin turhiin väittelyihin. Mutta on toki järkevää ja mielekästä miettiä, että mitä Maria tiesi. Ymmärsikö hän kaiken? Päivän teksti jo antaa ymmärtää, ettei Maria ymmärtänyt kaikkea heti. Siellä sanotaan suoraan, he eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus tarkoitti näillä sanoilla. Ja päivän tekstiä ennen sanotaan näin. Ja Simeon seunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa, ja merkiksi, jota vastaan sanotaan, ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Hebrealaiskirjeessä sanotaan näin. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Mariakin oli tutkittavana. Kun hän kätki ne sanat sydämeensä, niin se sana itsessään tutki häntä. Se sana itsessään laittoi hänet myöskin pienelle paikalle. Samalla tavalla mekin olemme Jumalan sanan tutkittavina. Jumalan sana ei ole aina helppo asia, vaikka se tuokin meille pelastuksen. Se paljastaa meistä monia asioita, niin kuin se paljasti myöskin Marian sydämestä. Eikä Mariakaan päässyt helpolla. Samaisessa Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin. Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat häntä tapaamaan, mutta eivät väentungokselta päässeet hänen tykönsä. Niin hänelle ilmoitettiin, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä sinua. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen mukaan tekevät. Aika tiukkaa tekstiä myöskin Marialle ja Jeesuksen veljille. Jos se siis sana säilyy Marialla, niin hän on todellinen hengellinen sukulainen. Mekin saamme olla Jeesuksen sukulaisia tämän sanan mukaisesti sen takia, että me omistamme Jumalan sanan ja sen mukaan teemme. Mekin saamme olla Jeesuksen sukulaisia ja kirkko on todellinen äiti uskon takia ja me olemme siskoja ja veljiä tämän Jumalan sanan tähden. Siinä ei sukulaisuus tai sukulaiset tai asema tai arvonimi eivät takaa mitään, vaan se takaa, että mitä me teemme sille Jumalan sanalle. Jaakobista kasvoi myöhemmin johtaja kirkkoon, kenties juuri näidenkin sanojen takia. Hänkin tarvitsi sen tiukan sanan Jeesukselta, että ei se nyt se hänen veljeytensä, se sukulaisuus merkitse mitään, vaan nimenomaan se, että mitä se Jaakob tekee sillä sanalla. Pietari joutui samalla tavalla tutkittavaksi tietyssä vaiheessa, kovien Jeesuksen sanojen tutkittaviksi. Ja varmasti meistä jokainen on monella tavalla joutunut tällaiseen tilanteeseen, jossa Jumalan sana korjaa meitä tiukkaankin sävyyn. Mutta kaikessa tässä on kuitenkin taustalla Jumalan rakkaus. Jumala haluaa rakkaudessaan korjata ja ohjata meitä. Voiko Maria synnyttää puhtaan pojan? Jos me teemme niin kuin katolinen kirkko tekee, eli ajattelemme, että Maria oli synnitön, Maria oli täydellinen ja sen takia hänelle pystyi syntymään puhdas poika. Niin mielestäni emme ole näiden tekstien äärellä oikeassa suunnassa. Pahimmillaan puhutaan siitä, että iso äidinkin täytyy olla puhdas, synnitön, että syntyisi täydellinen, synnitön poika. Mutta mikä riittää? Mihin se raja vedetään? Milloin se puhtaus pitää olla, että todella sitten tulisi puhdas Jumalan poika, synnitön syntyisi tänne? Mutta mielestäni se, että Maria on tavallinen ihminen, se, että Maria on samanlainen niin kuin mekin, tekee tästä vieläpä ihmeellisemmän asian. Pyhä Henki verhosi Marian, että tästä Mariasta, tästä tavallisesta, samanlaisesta ihmisestä kuin mekin, syntyisi jotakin ihmeellistä, jotakin sellaista, mikä on synnitöntä, sellaista, joka tulisi ja pelastaisi tämän maailman. Maria sai valtavan suuren tehtävän, ei sen takia, että hän oli jotakin erikoista, vaan sen takia, että Jumala suuressa armossaan näin oli päättänyt. Samalla tavalla mekin, kun Jumala käyttää meitä, ei hän käytä sen takia meitä, että me olisimme jotakin erityisen hienoa, erityisen hyvää, jotakin parhaimmistoa, vaan sen takia, että Jumala suuressa armossaan, rakkaudessaan käyttää meitä. Se meidänkin toimintamme, se meidänkin, ne mitä me teemme, niin onkin sitä, että Jumala toimii ja kaikessa saamme olla Jumalan toiminnan varassa. Jumala toimii, pyhä Jumala toimii meidän kauttamme. Ei sen takia, että me olemme hyviä, vaan sen takia, että Jumala on armollinen. Päivän tekstissä kuvataan Jeesus, joka on todellinen ihminen. Toki kylläkin synnitön. Hänestä sanotaan, että hän kasvoi iässä ja viisaudessa. Hän oli 12-vuotias. Ja näin juuri tässä vastikään tekstin, jossa puhuttiin siitä, että siinä iässä teiniään kynnyksellä saatetaan jäädä jumiin johonkin. Saatetaan jäädä keskustelemaan jostakin kiinnostavasta asiasta. Saatetaan jäädä sillä tavalla pitkäksikin aikaa ja sitten vanhemmat ihmettelee, että mihin se jäi. Ja toki tuossa iässä saatetaan tehdä kolttosia, ei siinä mitään, ja silloin on ihan moitteiden paikka. Mutta osaammeko me vanhemmat tehdä silloin, kun jää ihan viisaankin jonkun asian ääreen, niin rauhallisesti sanoa, että ehkä olisi ollut jo aika tulla kotiin. Mutta tässä me näemme kuitenkin sen, että Jeesus oli tavallinen ihminen, siis täysin ihminen, että hän oman siinä normaalissa kehityskaaressa kaarta kävi eteenpäin ja kävi tämmöisiä keskusteluita ja jäi keskustelemaan häntä kiinnostavista asioista. Hän on todellinen ihminen, hänkin seuraa ihmisen kehitysaikoja. Häntä täytyy ruokkia, niin kuin meitäkin on ruokittu, kun me olemme olleet alle yksivuotiaita ja niin edelleen. Mutta samalla tässä 12-vuotiaassa on jumalisuuden merkit. Hän istui opettajien keskellä opettamassa niitä parhaimmistoa. Hän on siis todellinen opettaja. Hän asetti kysymykset, että johdattaisi keskustelua. Hän antoi vastaukset ja muut ihmettelivät hänen viisauttaan, hänen käytöstään. Hän kasvoi viisaudessa ja kolossalaiskirjeen mukaan hänessä on viisaus ruumiillisesti kätkettynä. Näin paljastuu meille, että hän on se vanhan testamentin viisaus. Viisaus, josta puhutaan, että joka syntyy Jumalasta. Siis häntä ei luotu, vaan hän syntyy Jumalasta. Niin kuin hän on todellisesti, niin kuin me tunnustamme, että hän on syntynyt Jumalasta. Hän oli siis isän kodissa tämän päivän evankeliumissa. Ja seuraavassa luvussa puhutaan, kuinka hänet kastetaan, ja taivaasta kuuluu ääni, että tässä on minun rakas poikani. Johannes puolestaan todistaa, että tämä Jeesus tulee kastamaan pyhällä hengellä ja tulella. Tässä on Jumalan toiminta läsnä. Tässä on Jumalan pelastusteko läsnä. Tässä on Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan läsnä. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on tullut lähelle meitä pelastaakseen meidät. Viisaudessaan, rakkaudessaan, voimassaan, armossaan tullut ihmiseksi, täysin ihmiseksi, että ottaisi meidän muotomme, että ymmärtäisi, minkälaista meidän elämämme on, ja myöskin sitten antaakseen itsensä uhriksi meidän puolestamme. Tässä viisaudessa ja tässä läheisyydessä saamme levätä, saamme olla ja saamme uskoa siihen, että Jumala totisesti pelastaa meidät. Nyt saamme nousta tunnustamaan uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan ja ylistää häntä apostolisen uskontunnustuksen sanojen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.